Fiskarsin museon arkistoetsivien toinen jakso on käynnistymässä ja meille on tällä kertaa tullut kolme kysymystä, joihin Pohjan paikallishistoriisen arkiston arkistonhoitaja Robert Louhimies yrittää parhaansa mukaan vastata. Nyt kun eletään keskikesää ja luonto kukkii, niin tuntuu järkevältä ottaa ensimmäiseksi tämmöinen nimettömän henkilön lähettämä kysymys, joka koskee Ruukin puustoa ja puita ja nimenomaan jalavia. Kysymys kuuluu seuraavalla tavalla. Iso osa Fiskarsin Ruukin viehätyksestä johtuu vanhojen rakennusten ja puiden myötä tulevasta menneen ajan charmista. Kerrotaan, että Lippukallion rinteessä kasvava vanha tammi oli taimella, kun Peter Tuvöste Fiskarsin Ruukin perusti. Patruunoita on tullut ja mennyt ja omistajasuvut vaihtuneet, mutta tammi on ja pysyy. Ruukin pääraitilta ja jokirannasta kaadetaan joka vuosi puita. Keskimäärin viiden vanhan puun kaatotahti vuodessa tarkoittaisi 50 vanhaa puuta 10 vuodessa. Tätä tahtia ovat vaarassa loppua kokonaan. Joitain vuosia sitten kaadettiin kasarmien edestä monta vanhaa jalavaa. Google Mapsin kuvissa vuodelta 2011 ne ovat vielä voimissaan. Vuori jalava voi saavuttaa 400-500 vuoden iän. Kun vanha puu kaadetaan, ei uutta vanhaa puuta saa tilalle ihmisiässä, vaikka pieni puu olisikin jo kasvamassa kaadetun puun rinnalla. Näiden edesmenneiden puiden istutuksen takana kerrotaan olevan rakkaustarina, tai ainakin avioliitto. Millainen se kertomus on, koska ne jalavat istutettiin ja miksi ne kaadettiin? Mitä sanoo arkistonhoitaja Robert Louhimies tähän? Vähän vaikeita kysymyksiä ehkä
niin,
sinulle.
Niin on, kyllä. Mm. Ja kiitos tästä mielenkiintoisesta kysymyksestä. Mä en ota kantaa siihen, miten puistoja hoidetaan. Siihen löytyy asian tuntemus muualta. Mutta jos otetaan tämä, millainen se kertomus on ja koska ne jalavat istutettiin osa, se on mielenkiintoista ja mä en ole löytänyt ihan tarkkaa tietoa arkistosta, miksi ne istutettiin, mutta koska ne istutettiin, niin on varmaan niinku helpompi saada tietoa, jos laskee noin vuosirenkaat. Mutta toi rakkaustarina, niin mä oon kuullut semmoinen tarina, että Jon Julin istutti näitä jalavia silloin, kun hän ja vaimonsa Emily muuttivat Fiskarsiin. Ja nyt se oli niinku 1820-luvun lopulla. Ne meni naimisiin 1821,
joo.
Mutta ne asui silloin vielä Turussa, vaikka Jon osti Fiskarsruukin 22, mutta ne ei heti muuttaneet tänne. Turun palon jälkeen, joka oli 27, niin sen jälkeen ne ilmeisesti muutti Fiskarsiin. Ja voi olla, että nämä jalavat on istutettu joskus silloin 30-luvun alussa tai jotain semmoista. Se voisi olla semmoinen tarina, joka ihan hyvin pitää paikkansa.
Niin.
Mä löysin Pohjan pitäjän historian ensimmäisessä osassa, sanotaan sivulla 72, että Kartuusin luona oli ollut iso jalava, joka kaatui syksymyrskyssä 1955 ja se oli silloin 118 vuotta vanha.
Joo.
Ja se kertoo siitä, että se on joskus silloin 1830-luvulla. Sitten Kåre Pihlström sanoo hänen kirjassansa Träden och vi, kun hän kertoo jalavista, että Suomen hienoin jalava metsikkö löytyy Fiskarsissa ja ne on suurin piirtein 80 vuotta vanhat. Ja tämä kirja tuli 1993, eli nyt ne on yli 100 vuotta vanha. Että varmaan niin suurin osa ei ole niitä Jon Julinin istuttamia. Mutta tämä on mielenkiintoinen tämä miksi puut istutetaan ja vaikea löytää arkistosta. Et meillä oli keväällä oli vähän samanlainen tyyppinen kysymys, kun yhtiö halusi tietää, milloin ja miksi nämä Lönnhammarin lehtikuuset istutettiin, koska Fiskars-yhtiö lahjoitettiin kolme isoa lehtikuusta Siegyn museolaivan kunnostamiseen. Ja oli kysymys, että oliko nämä lehtikuuset istutettu mastopuiksi tai mitä oli se tarina. En mä sielläkään löytänyt mitään varmaa tietoa, mutta saatiin semmoinen tieto, että on hyvin todennäköistä, että ne on istutettu siihen tarkoitukseen. Mutta ei voi varmaan olla. Ja sama on tässä jalavien kanssa, että ei voi olla varma, että toi rakkaustarina on totta, mutta se on hieno tarina ja voidaan niin kuin oleta, että Jon yritti saada vaimossa tuntemaan olonsa kotoisaksi, niin on se varmaan ihan todennäköistä, että niin on ollut.
Niin jalavahan ei ole mikään kauhean tyypillinen tai yleinen puu Suomessa ja tämä von Juliinin tai siihen aikaan Juliinin vaimo niin tuli Skotlannista, niin, eikö
ja
niin?
Ja siellä ne ovat
siellä, aika. Joo.
Kyllä. Joo. Välillä on vaikea saada niinku tarkkaa tietoa arkistosta. Niin.
No se olisi tietenkin ihan järkeen käypää, että ne olisi silloin 1802 tai 30-luvulla istutettu. Ja mä oon itse asiassa itse kuullut täällä 50-luvulla nuoruuttaan eläviltä juttua tästä, kun sä mainitsit sen Cardusin luona kaatuneen suuren jalavan, niin siitä sen moni muistaa, sen kaatumisen. Ja siitä on varmasti useampia valokuviakin, ja se oli niinku sellainen tapahtuma, joka herätti täällä ajatuksia. Mutta siihen voimme ehkä palata sitten, kun on sellaisia ihmisiä, jotka vielä muistaa tapahtuneen, niin uudelleen. Mutta kiitos tästä vastauksesta. Tämä vastasi ainakin osittain varmasti kysymykseen. Ja ehkä voimme myös haastaa tässä Radio Fiskarsin tutkimaan asiaa enemmän, mikäli se kuulijoita kiinnostaa sitten niin kuin muilta osin kuin mitä tähän historiaan tulee. Puista siirrytäänkin sitten Fiskarsin joelle ja proomuihin. Seuraavakin kysymys on tullut nimettömältä kysyjältä ja se kuuluu seuraavalla tavalla. Ruukista kerrotaan kuljetetun tavaraa proomuilla nykyisen Borrebyträskin kautta. Millaisia ne proomut olivat ja mikä niitä liikutti? Koska Borrebyträsk muuttui Merenlahdesta järveksi? Mitäs Robert Louhimies on saanut selville tästä asiasta?
Niin, proomuilla kuljettiin kaikkea, mitä Ruukissa tarvittiin raudan ja muiden tuotteiden valmistukseen. Eli kaikkea, mitä tarvittiin, tuli proomuilla tänne ja sitten kuljettiin takaisin Pohjankurun satamaan proomuilla. Ja sanotaan, että tärkein syy, miksi Fiskarsin masuuni rakennettiin tänne Antskogin sijaan, oli se saavutettavuus. Eli Fiskarsin masuuni rakennettiin Fiskarsin joen alimman kosken partaalle, mihin päästiin malmia kuljettavilla proomuilla, että päästiin ihan
perille saakka.
Että proomuja käytettiin alusta asti ja niiden käyttö loppui vasta 1891, kun pikkupässi alkoi kulkea Fiskarsin ja Pohjankurun välillä. Ja kaikki raaka-aineet ja valmiit tuotteet kuljettiin Pohjankurun satamaan ja ennen vuotta 1899 niin kaikki tuli niinku laivoilla sinne, että sit kun se vielä käytössä olevaan rantaradan valmistui, niin voitin sit kuljettaa tuotteita junalla sisämaahan ja muihin satamiin, mutta ennen sitä kaikki meni laivoilla Pohjankurun satamasta.
No niin, meillä on jäljellä sitten vielä kolmas eli viimeinen kysymys, jonka on lähettänyt Seppo Pailos. Ja se liittyy kanssa veteen. Meillä on nyt kaikki niin kuin puihin ja veteen oikeastaan liittyviä kysymyksiä tänään. Eli kysymys kuuluu seuraavasti. Kiinnostaisi tietää, milloin joen oikaisu Porrassalmen kautta kaivettiin ja millaisin voimin työ tehtiin. Miten oikaisu vaikutti entiseen joenuomaan Jäänviikistä koulun ja kullan välisen pellon kautta Yläruukkiin? Millaisen kohan kuohunnan tällainen projekti olisi saanut aikaan nykyisten uudisasukkaiden taholla, kun yksittäisen puun kaataminen aiheuttaa jo varsin suuria tunteita? No tässä tuli oikeastaan niin kuin yhdessä ja kolme kysymystä, jotka tämä viimeisen kysymyksellä, niin ympyrä sulkeutuu oikeastaan tässä. Mutta mitäs Robert Louhimies, olet saanut selville siitä, että tästä joen oikaisusta?
Joo, mä olen tutkinut karttoja eri vuosilta ja aika nopeasti huomaa, että joki kaivettiin uusiksi, kun valssilaitos rakennettiin 1857 ja oli valmis sitten 59.
Joo.
Ja huomaa aika nopeasti, että joen oikaisu oli pakko tehdä, koska laitos ei muuten olisi mahtunut paikalleen ja sitten tarvittiin vesivoimaa uuteen laitokseen, että se oli varmaan se syy, miksi se kaivettiin uusiksi toi oikaisu ja sitten varmaan saatiin enemmän vesivoiman Alaruukkiin, kun toi mutka otettiin pois.
Aivan.
Vaikea löytää arkistosta tietoa. Jos otetaan tämä viimeinen kysymys vähän välillä, että miten tämä projekti vastaan otettiin, niin on vähän vaikea löytää, mitä nämä paikallisyhteisö miettii tästä, että ei ole kirjoitettu alas niiden ajatuksia ja lehdissä ei siihen aikaan julkaistu tavallisten ihmisten mielipidekirjoituksia. Ja jos halutaan niin kuin päästä tavallisiin ihmisten ajatuksiin, niin yleensä historioitsijat käyttävät oikeudenkäynnin pöytäkirjoja, mutta tämä ei varmaan ole semmoinen aihe, mistä löytäisi sieltä mitään tietoa.
Ainakaan niin paljon kuohuntaa se ei ole sitten aiheuttanut, että semmoisia olisi löytynyt. Ja tietysti vielä vaikeampaa varmasti niin kuin sitä analysoida, että minkälaisen kuohunnan tämmöinen projekti olisi saanut niin kuin aikaan nykyään. Et tietysti tällä on ollut selkeä funktio. Ja Ruukki on ollut hyvin toisenlainen silloin,
niin,
kuin mitä se on tänä päivänä. Että.
Ja varmaan toi, että rakennettiin uusi valssilaitos, niin tarkoitti, että tuli enemmän
paljon työpaikkoja,
kyllä. Niin se varmaan oli hyvä puoli. Mutta mä yritin kyllä etsiä arkistosta vähän tähän valssilaitoksen rakennusvaiheista, ja mä löysin kyllä paljon kirjeenvaihtoa, ei missään mainita tätä joen oikaisua, että se varmaan ei ollut niin iso asia niin kuin kirjoittaa sen enempää siitä asiasta.
Niin, että se oli vain osa sitä, että valssilaitos rakennettiin ja sitten siihen liittyi tämmöinen joen suoroikaiseminen ja se vaan tehtiin ja sitä ei ole sen kummemmin sitten tarvinnut tai nähty niin kuin merkitykselliseksi dokumentoida sitä. Mutta jos teitä kuulijoita kiinnostaa se, miten se joki on ennen mennyt ja miltä se on näyttänyt, niin siellä Radio Fiskarsin nettisivuilla voi katsoa. Siellä on kaksi kuvaa, jotka Robert oli löytänyt tuolta arkistojen uumenista, missä sitten näkyy sen joen kulkua ja siitä tietenkin voi sitten niin kuin vetää johtopäätöksiä, että millä tavalla se on vaikuttanut esimerkiksi tämän kullan ja Jäänviikin alueeseen, mutta muutenhan se on pelkästään niin kuin arveluja, mitä voi. Et varmasti niin tähän ei nyt sen viisaampaa vastausta
osata antaa. Ei, valitettavasti joo.
No niin. Robert on nyt parhaimpansa mukaan vastannut näihin kolmeen hyvään kysymykseen ja arkisto etsivät kiittävät kovasti aktiivisista kuulijoista, jotka on lähettäneet kysymyksiä. Ja samaa perään kuulutetaan jatkossa, että lähettäkää mieluusti kysymyksiä. Siitä riippuen, kuinka vaikeita ne kysymykset ovat, niin sitten seuraava jakso tulee, kuinka pitkään menee tutkia, että löydetään vastauksia. Siihen saakka niin kaikille kuulijoille ja ruukkilaisille toivotetaan hyvää kesää.
Hyvää kesää.
Ja palataan syksyn puolella asiaan. Jos sinulla on ideoita tai mieltäsi painavia kysymyksiä, joihin arkistoa kaivelemalla voimme löytää vastauksen, niin lähetä se osoitteeseen arkiivet@fiskarsmuseum.fi. Fiskarsin museo kerää, tutkii ja kertoo tarinansa.